Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេនៃប្រទេសអង់គ្លេសប្រជុំនឹងការបោះឆ្នោតមិនទុកចិត្ត
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរជាង40នាក់ទៅកម្ពុជាក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ
លោកត្រឹមមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីភាពអាចមានការចោទប្រកាន់លោកនៅចំពោះមុខសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
លោកត្រាំថានឹងធ្វើអន្តរាគមន៍រឿងអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូបើអាចសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យមេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ផ្ោះតាំងប្តឹងទាស់ទៅឧទ្ធរណ៍លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ខ្ញុំអាចហ៊ានអាងដោយសារខ្ញុំតាមដានរឿងនេះមានមនុស្ស3នាក់មិនពាក់ព័ន្ធទេមិនពាក់ព័ន្ធទេទី1អាត់ធុនទី2ប៉ៅសីណាទី3ជាមនុស្ស
កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការបោះជំរំបច្ចេកវិទ្យា ICT ដំបូងបង្អស់នៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមជំទាស់និងអ្នកសង្កេតការណ៍រំពឹងថារកម្មរកោសផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្សះផ្សាបានដោយងាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May នៃប្រទេសអង់គ្លេសប្រជុំនឹងការបោះឆ្នោតមិនទុកចិត្តពីពួកសមាជិកសភានៃគណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាផលវិបាកថ្មីថ្មីបំផុតនៃរបៀបដោះស្រាយរបស់លោកស្រីអំពីដំណើរការដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រសិនបើពួកអភិរិយនិយមភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអង់គ្លេសបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកស្រីមេលោកស្រីនឹងត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកស្រីទទួលសំឡេងឆ្នោតទុកចិត្តការបោះឆ្នោតអំពីការទុកចិត្តនឹងអាចមានធ្វើក្នុងពេលមួយឆ្នាំទៀតលោកស្រីមេបានបដិញ្ញាថានឹងប្រយុទ្ធក្នុងការបោះឆ្នោតនេះជាមួយអ្វីទាំងអស់ដែលលោកស្រីមានហើយលោកស្រីបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរពួកមេដឹកនាំនៅពេលនេះអាចធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់ដំណើរការ Brexit លោកអ៊ីនឡាវរីដែលជាប្រធាននៃគណៈបកពលករដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាភាពកំសោយនិងបរាជ័យរបស់លោកស្រីមេបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាន់ដំណើរទាំងស្រុងនៅពេលដ៏ពិបាកនេះសម្រាប់ប្រទេសលោក Graham Brady មន្ត្រីរបស់គណៈបកអភិរិយនិយមបានប្រកាសអំពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះដោយលោកបាននិយាយថាការតម្រូវឲ្យមានយ៉ាងតិចណាស់15%នៃពួកសមាជិកសភារបស់គណៈបកដែលសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតនេះបានសម្រេចតាមចំនួននេះហើយលោក Brady បានថ្លែងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈក្នុងពេលឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើបានប្រទេសអង់គ្លេសមានកំណត់នឹងចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2019ដែលជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយកាលពីឆ្នាំ2016ភាគីទាំងពីរបានធ្វើការឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការបែកគ្នានៅក្រៅមានកិច្ចចរចាគ្នាយ៉ាងយូរមកក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវតែទទួលការយល់ព្រមពីសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយការពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស្រីមេបានលុបចោលការបោះឆ្នោតដែលបានត្រូវគ្រងធ្វើដែលទំនងជានឹងទទួលបរាជ័យលោកស្រីមេបានខិតខំព្យាយាមជួយសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈកិច្ចចរចាជាមួយពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបមានភាពមឹងមាត់អំពីការគ្មានបំណងរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាជាថ្មីអំពីលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
The Voice of America, VOA.
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននៃតំបន់ Donald Trump កំពុងត្រៀមបញ្ជូនក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរមួយក្រុមធំចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times នៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមដែលត្រូវបញ្ជូនចេញនេះមានចំនួនប្រហែល46នាក់ដែលក្រុងបញ្ជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូខាងមុខនេះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអាមេរិកដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនចេញភាគច្រើនមានអនុសាវរីយ៍តិចតួចឬគ្មានអនុសាវរីយ៍ណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានោះទេដោយសារតែពួកគេជាអ្នកដែលបានគេចពីរបបខ្មែរក្រហមមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែលតម្រូវតាមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ជូនពួកគេចេញទោះបីជាបទឧក្រិដ្ឋនោះត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកក៏ដោយ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាលោកមិនខ្វល់ខ្វាយទេអំពីភាពអាចមានការចោទប្រកាន់លោកនៅចំពោះមុខសភានៅក្នុងអត្ថបទមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលផ្អែកលើបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយលោកប្រធានាធិបតីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោក Trump ដែលបាននិយាយថាវាជាការពិបាកក្នុងការចោទប្រកាន់នរណាម្នាក់ដែលមិនបានធ្វើអ្វីខុសសោះហើយដែលបានបង្កើតឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសយើងពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាពួកប្រឆាំងបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាតាក់ទិនជាមួយការបង់ប្រាក់ដោយមេធាវីលោក Trump គឺលោក Michael Cohen ឲ្យដល់សត្រី2នាក់នៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ដែលពួករដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនិយាយថាលោក Trump បានបញ្ជាឲ្យបង់ប្រាក់នោះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និយាយថាលោកនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងករណីក្តីក្តាំរបស់អ្នកស្រី Meng Wanzhou ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei របស់ចិនប្រសិនបើការធ្វើដូច្នេះអាចឈានដល់ការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោក Trump បាននិយាយថាអ្វីដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសខ្ញុំនឹងធ្វើប្រសិនបើខ្ញុំគិតថាវាល្អសម្រាប់សម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយនោះនោះខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីដែលល្អសម្រាប់សន្តិសុខជាតិខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើអន្តរាគមន៍ប្រសិនបើខ្ញុំគិតថាវាចាំបាច់លោក Trump បាននិយាយថាទោះបីជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកបាននិយាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនអំពីករណីនេះក៏ដោយក៏លោកនៅមិនទាន់បានពិភាក្សារឿងនេះជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រទេសចិនលោក Xi Jinping នៅឡើយទេប៉ូលីសកាណាដាបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Meng Wanzhou តាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯប្រលានយន្តហោះ Vancouver កាលពីជិត2សប្តាហ៍មុនក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចៅក្រមបានដោះលែងអ្នកស្រីឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញស្របពេលដែលអ្នកស្រីកំពុងរងចាំសវនាការស្ដីពីការធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនអ្នកស្រីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីអាមេរិកថាអ្នកស្រី Meng Wanzhouគូហោធនីគារអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei លើក្រុមហ៊ុន Skycom នៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ក្រុមហ៊ុន Skycom គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាបានលក់ទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាការរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង
់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Najib Razak នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានត្រូវចោទប្រកាន់មួយលើកទៀតទាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវលួចគេបន្លំប្រាក់នៅឯមូលនិធិវិនិយោគ 1MDB របស់រដ្ឋនៅថ្ងៃពុធនេះពួករាជអាជ្ញាបានចាប់ប្រកាន់លោក Najib ថាបានកែបន្លំឯកសារទ្រព្យពិនិត្យជាផ្លូវការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃមូលនិធិនេះដែលមានជាប់ពាក់លុយគេកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីការពារខ្លួនលោកផ្ទាល់មិនឲ្យត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មឬត្រូវចាប់ប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យមេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ភ័ស្តុតាងប្តឹងទាស់ទៅឧទ្ធរណ៍កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការបោះជំរំបច្ចេកវិទ្យា ICT ដំបូងបង្អស់នៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមជំទាស់និងអ្នកសង្កេតការណ៍រំពឹងថាប្រកាសប្រកបផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិនិងផ្សះផ្សាបានដោយងាយ ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋធានី Washington កំពុងតែព្យាយាមបកស្រាយព័ត៌មានថ្មីៗចេញពីការស៊ើបអង្កេតរឿងរុស្ស៊ីអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសក្រុមមេដឹកនាំនិងអតីតមេដឹកនាំសហជីពចំនួន6រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗរយៈពេល2ឆ្នាំនិង6ខែនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញមកប្រកាសការពារមេដឹកនាំសហជីព3រូបហើយច្រានចោលមេដឹកនាំសហជីព3រូបផ្សេងទៀតមន្ត្រីខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការនេះអាចបង្កការរិះគន់ជាសាធារណៈជាថ្មីទៀតបើសាលាឧទ្ធរណ៍កាត់ក្តីឲ្យបុគ្គល3នាក់រួចខ្លួនហើយ3នាក់ទៀតបន្តមានទោសនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសក្រុមមេដឹកនាំសហជីពចំនួន6នាក់ឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារម្នាក់ៗ2ឆ្នាំនិង6ខែពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មលើកំណត់ផ្លូវវែងស្រេងកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014កន្លងទៅនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងការពារភាពស្អាតស្អំរបស់មេដឹកនាំនិងអតីតមេដឹកនាំសហជីពចំនួន3នាក់ដែលលោកជឿថាគ្មានគោលដៅខាងនយោបាយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនោះទេមេដឹកនាំនិងអតីតមេដឹកនាំសហជីពទាំង3ដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍បាតុកម្មលើកំណត់ផ្លូវវែងស្រេងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះមានលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជានិងលោកជាមនីអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករតែសម្រាប់មេដឹកនាំសហជីព3នាក់ផ្សេងទៀតនោះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកមិនទទួលដឹងឮនោះឡើយថ្លែងក្នុងពិធីជួបជុំកម្មករនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំអាចហ៊ានអាងដោយសារខ្ញុំតាមដានរឿងនេះមានមនុស្ស3នាក់មិនពាក់ព័ន្ធទេទី1អាត់ធុនទី2ប៉ៅសីណាទី3ជាមនីខ្ញុំមានភ័ស្តុតាងថា3នាក់នេះមិនពាក់ព័ន្ធទេ
ទោះបីលោកអះអាងថាបុគ្គលទាំង3នាក់នេះគ្មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មដែលលោកចាត់ទុកថាមានចរិតចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្តីលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រុមមេដឹកនាំសហជីពទាំង3នាក់នេះត្រូវរកភ័ស្តុតាងផ្ដល់ឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍ដើម្បីឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់នេះបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកទាំង3នេះពិតជាគ្មានទោស
ប៉ុន្តែខ្ញុំស្នើឲ្យអ្នកទាំងឡាយទាំងអាត់ធុនទាំងជាមនីនិងទាំងប៉ៅសីណាអាចរកនៅភ័ស្តុតាងអីដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខជាតិហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនយោបាយមួយដ៏សំញាំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលលំអ្នកទាំងនេះអត់បានចូលពាក់ព័ន្ធតាំងពីដើមទីប៉ុន្តែអ្នកដតីទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេ
លោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះបានបញ្ចេញឈ្មោះបុគ្គល2រូបដែលលោកជឿថាអាចជាសាក្សីសម្រាប់ក្តីរបស់មេដឹកនាំនិងអតីតមេដឹកនាំសហជីពទាំង3នាក់បានដែលមានលោកកៅរឿមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកសោយសុភីបអគ្គនាយកសារព័ត៌មានដើម7ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នោះក្រុមកម្មករត្រូវគេឃើញថាបានចេញតវ៉ានៅលើកំណត់ផ្លូវវែងស្រេងនិងតំបន់ឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញកងទ័ពពិសេសនៃកងពល611ដែលគេស្គាល់ថាជាចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបើកការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាលើក្រុមបាតុករនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014មួយថ្ងៃក្រោយមកគឺថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014មានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់បាត់ខ្លួនហើយរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបបាតុកម្មនោះដោយក្នុងថ្ងៃនោះមានការបាញ់រះមួយបានកើតឡើងពីក្រុមសមត្ថកិច្ចនៅតំបន់សួនឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកាណាឌីយ៉ាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើកំណត់ផ្លូវវែងស្រេងនោះមានការចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស23នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ាលើផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅត្រង់តំបន់រោងចក្រថិតនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ4មកផ្ដន់ទាទុះផងដែរតែពួកអ្នកទាំង23នាក់នេះក្រោយមកបានទទួលសេរីភាពវិញបន្ទាប់ពីមានការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធំៗនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែលធ្វើការក្នុងវិស័យការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មក្នុងគ្រានោះដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាលោកនឹងដាក់បណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះ ចំពោះភ័ស្តុតាងបន្ថែមនោះលោកមានប្រសាសន៍ថា
ភ័ស្តុតាងដែលយើងមានពីនោះគឺយើងតឡាការក៏បានហើយយើងសួរយើងបានឆ្លើយនៅក្នុងភាសាហើយយើងកំពុងតែពិនិត្យមើលដែរព្រោះវាយូរ 4-5 ឆ្នាំហើយដឹងថាកំណត់ហេតុប្រជុំនៅសាលាក្រុងឯនោះមានបានដាក់យើងហើយខាងក៏បានរិទ្ធិនីភ្នំពេញហ្នឹងគឺអ្នកណាខ្លះដែលនៅនោះដែលយើងបានជុំហ្នឹងយើងមិនស្គាល់ដឹងច្បាស់ហើយប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមរកខាងបន្ថែមហើយចំពោះសុខភាពដែលគាត់ដឹងឬមិនដែរអាហ្នឹងគឺជាផលតាមមួយដែរ
ចំណែកលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ផលតាមវាមិនមានអីក្រៅពីក្រមគ្រួសារនិងមិត្តរួមការងារទេដែលគាត់ដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការកើតហេតុហ្នឹងខ្ញុំនៅណាហើយខ្ញុំធ្វើអីហើយបន្ទាប់មកមុនកើតហេតុហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងតើខ្ញុំមានកម្មវិធីចូលរួមប្រជុំនៅស្ថាប័នណាខ្លះហ្នឹងជាងមានហើយបើថាឲ្យមានខុសតាំងលើពីហ្នឹងគឺអត់មានទេបាទ
VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីលោកជាមនីអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករបាននៅឡើយនៅថ្ងៃពុធនេះលោកជាមនីក៏រងការប្តឹងប្តល់ដោយសហជីពមួយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលផងដែរចំពោះការអធិប្បាយរបស់លោកជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានតាក់ទិនការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនត្រឹមតែកាត់ទោសឲ្យក្រុមមេដឹកនាំនិងអតីតមេដឹកនាំសហជីព6នាក់នោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារហើយទោសត្រូវព្យួរនោះទេតុលាការក៏តម្រូវឲ្យពួកគេបង់ប្រាក់ប្រមាណ1250ដុល្លារនិង30លានរៀលផ្សេងទៀតទៅដល់ជនរងគ្រោះ2នាក់ឈ្មោះជាសុផានីនិងទឹមវុធីក្រុមមេដឹកនាំសហជីព3នាក់ដែលលោកហ៊ុនសែនមិនបានថ្លែងការពីនោះមានលោករងឈុនអតីតសមាជិកមួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជានិងអ្នកស្រីមមញឹមប្រធានសហព័ន្ធសហជីពជាតិនៃឧស្សាហកម្មវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរកម្ពុជាលោករងឈុនដែលត្រៀមប្តឹងទាស់នឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីការដែលមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះថាលោកមានសាក្សីជួយដល់មេដឹកនាំសហជីព3នាក់នោះលោកមានប្រសាសន៍ថា
យើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនហើយមានន័យថាតឡាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើសៅដំណើរការនៅថ្ងៃ7ហើយប្រកាសលទ្ធផលថ្ងៃ11នេះមានន័យថាអត់មានដឹងសំណុំរឿងអត់បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតអីទាំងអស់ស្រាប់តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ដឹងរឿងនឹងថាมันមានពាក់ព័ន្ធជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះជាសារ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពដែល VOA បានសម្ភាសនៅថ្ងៃពុធនេះស្ថិតក្នុងក្តីមន្ទិលអំពីបំណងពិតប្រាកដរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការប្រកាសរបស់លោកថានឹងការពារតែបុគ្គល3នាក់ហើយមិនធានាដល់បុគ្គល3នាក់ផ្សេងទៀតនោះក៏ប៉ុន្តែលោកអំសំអាតប្រធានចែកគតិស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់សាលាឧទ្ធរទៅលើរឿងក្តីនេះអាចនឹងរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបើសិនជាមានបុគ្គលតែ3នាក់បានរួចខ្លួនចំណែកបុគ្គល3នាក់ផ្សេងទៀតមិនទទួលបានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នោះ
បើសិនជាអង្គហេតុដែលកើតឡើងនឹងជា6ហើយលម្អតែរឿងសំងំរឿង6ទេបើសិនជាកាយក្រោយទៅសាលាការគាត់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឬថា3នាក់ដែលមានសាក្សីទៅគាត់អាចរួចពីការចោទប្រកាន់ឬក៏មានស្ថានភាពស្ងើជាង3នាក់ទៀតគឺអាហ្នឹងវាអាចមានការរិះគន់ផ្សេងៗទៀតតទៅថាដោយសារសាជីព3ទៀតនឹងគាត់មាននិន្នាការអ៊ីតារ៉ូគណៈបកនយោបាយរអីចឹងទៅគេចោទប្រកាន់ហើយក៏មានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តទៀតទេ
ការសាររឿងក្តីនឹងការបើកសវនាការដែលឈានដល់ការប្រកាសសាលក្រមដល់ក្រមមេដឹកនាំនិងអតីតមេដឹកនាំសហជីពទាំង6នាក់នោះក៏ត្រូវរងការរិះគន់ថាបានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសផ្ទួនផ្ទួនរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យក្រសួងការងារនិងក្រសួងយុតិធម៌សហការពន្យល់ការដោះស្រាយសំណុំរឿងក្តីរបស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវបានគេប្តឹងនៅតុលាការលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះដែរថាលោកមិនបានសុំឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ក្រមមេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវគេប្តឹងនៅតុលាការទេហើយថាលោកគ្រាន់តែស្នើឲ្យពន្យល់ការជំរះក្តីណាដែលអាចធ្វើទៅបានតែប៉ុណ្ណោះលោកថារឿងក្តីណាដែលមិនអាចជំរះបាននោះគឺអាស្រ័យលើសិទ្ធិអំណាចរបស់តុលាការ VOA បានសួរលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមទូរស័ព្ទថាតើការកាត់ក្តីពីម្សិលមិញនោះបានរងឥទ្ធិពលណាមួយពីអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដែរឬយ៉ាងណា អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានសរសេរឆ្លើយតបក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះតុលាការបានបើកសវនាការនិងបានប្រកាសសាលក្រមរួចហើយកាលពីម្សិលមិញបើមិនសុខចិត្តនឹងសាលក្រមនេះមានសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍VOA ព្យាយាមសង្កេតអធិប្បាយពីលោកកៅរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតែទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលលោកសោយសុភិបអគ្គនាយកសារព័ត៌មានដើម7ប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងធ្វើទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
បាទប្រហែលខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយខ្ញុំមកគោរពតាមការណែនាំនិងអនុវត្តនៅអ្វីដែលជាអនុសាសន៍របស់សម្តេចខ្ញុំនឹងទៅធ្វើជាសាក្សីឲ្យនៅពេលណាដែលលោកអធិជននិងលោកប៉ាវជីណាលោកដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការ
ការសើរឿងក្តីក្តាំរបស់ក្រុមអ្នកដឹកនាំសហជីពឡើងវិញនេះកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះមិនព្រមកែប្រែដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានដូចមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគាំទ្រជាង 40%ប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអាចធានាបានកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះទេកម្ពុជានឹងខាតបង់ប្រាក់ពន្ធចំនួនប្រមាណជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ខ្លួនដែលបានផ្ដល់ការងារដល់កម្មករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីចំនួនជាង700,000នាក់នេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនាពេលកន្លងមកនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ការបោះជំរំបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលធ្លាប់តែមានសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់មេគង្គក្នុងប្រទេសថៃនោះពេលនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងអប់រំមនុស្សឲ្យបានដឹងអំពីសារៈសំខាន់នឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងសម័យទំនើបនេះកញ្ញាសុកសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍដែលជាភាសាអង់គ្លេសថា Open Development Cambodia បានបង្កើតការបោះជំរំបច្ចេកវិទ្យា ITC លើកដំបូងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្ដោតទៅលើសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទិន្នន័យបើកទូលាយដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគំនិតច្នៃប្រឌិតតកតងនឹងរឿងសង្គមនិងកម្មវិធីបើកចំហការបោះជំរំបច្ចេកវិទ្យា ITC លើកដំបូងនេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី17រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែធ្នូនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកធីត្រីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Open Development Cambodia និងអ្នកតំណាងការបោះជំរំបានប្រាប់ VOA ខ្មែរថាក្រុមការងារបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីស្វែងរកប្រធានបទដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រធានបទនៃការបោះជំរំនេះត្រូវបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលច្រើនដើម្បីទទួលបានការយល់ព្រមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនានានឹងជំរំនេះអ្នកចូលរួមនៃ ITC Care មកពីវិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់គ្នាត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីរបៀបប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានសុវត្ថិភាពបំផុតក្រៅពីនេះពួកគេទាំងអស់នឹងទទួលបានការបង្រៀនតកតងនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលពួកគេអាចយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាងមុន
ហើយសម្រាប់ Camp នៅដែលយើងគ្រោងធ្វើនៅខែ12ហ្នឹងយើងមានជាយើងហៅថាជាលុយកញ្ចប់ថវិកាតូចមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់ដែលគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតល្អហើយគាត់ចង់ឬក៏គាត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាបច្ចេកវិទ្យាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់អាចទៅជួបជាមួយអ្នកទាំងអ្នករៀបចំកម្មវិធីឬក៏អ្នកជំនាញហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចបង្កើតជា project អញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យយើងហៅថារង្វាន់ទៅដល់ពួកគាត់សម្រាប់អនុវត្តទៅលើគម្រោងរបស់គាត់សាឡបង3ខែបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Cambodian ICT Camp នឹងចប់អញ្ចឹងมันមានន័យថាតើទៅរៀនដើម្បីទៅចេះប៉ុន្តែបើអាចរៀនទៅលើអីហើយគាត់ចង់យកអាហ្នឹងទៅតេសយ៉ាងម៉េចគាត់អាចទៅតេសបាន
លោកធីត្រីតំណាងឲ្យសមាជិករៀបចំនៃជំរំនេះជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាជំរំ ITC ដំបងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាព្រមនឹងការយល់ដឹងពិសេសដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីទទួលបានចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដូចដែលបានរៀបរាប់ពួកគេនឹងត្រូវបានផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាបន្តិចបន្តួចក្នុងការប្រៀបដាំគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងបន្ថែមក្នុងនាមជាវាគ្មិនដែលបកស្រាយប្រធានបទអំពីគម្រោង ITCD Information Communication Technology for Development លោកម៉ាក់ពុទ្ធាបានលើកឡើងថាសន្រកថានេះនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យាខណ្ឌនៅក្នុងអង្គការផ្សេងផ្សេងគ្នា
ជារួម session ខ្ញុំនឹងវាគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីតើវាមាន project ដែលគេប្រើប្រាស់ technology នៅក្នុង sector ឯគេនៅក្នុង sector education វាមាន project ដែល link ជាមួយនឹង ICT4D នឹងនៅកន្លែងណាអង្គការណាគេអនុវត្តហើយ technology គេធ្វើលើរឿងអីអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ technology នឹងដែរហើយគាត់អាចមានអ្នកបច្ចេកទេសគាត់អាចយ៉ាងហោចណាស់គាត់អាចដឹងពី networking អញ្ចឹងនិយាយថា networking គាត់អាច go channel ចឹងទៅ talk ជាមួយនឹងអង្គការនឹងតើខ្ញុំអាច expand that technology នឹងប្រើបានអត់
ចំណែកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តវ័យ20ឆ្នាំជាងឡាយគឹមជូជឿជាក់ថាការស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ជំរុំ ITC បានឲ្យនាងស្គាល់និងទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សកាន់តែច្រើននិងស្វែងយល់និន្នាការបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលនាងអាចអនុវត្តក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងគឹមជូនឹងស្ម័គ្រចិត្តជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការបោះជំរុំ ITC ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
នេះអ្វីដែលខ្ញុំ expect គឺខ្ញុំចង់រៀនពី security ហ្នឹងព្រោះឯងពេលដែលខ្ញុំកាន់ page ទៅខ្ញុំត្រូវ boost page ខ្ញុំត្រូវ pay លុយតាមMastercard ឬក៏ Visa card ទេខ្ញុំចង់ដងថែមសម្រាប់ protect អាការ pay លុយហ្នឹងកុំឲ្យមានគេ hack គេអាចលួចអាលុយរបស់យើងបានទេខ្ញុំចង់ដងពី speaker ថាគាត់មានវិធីអីដែលអាចការពារដាក់ក្នុងពីនឹងបាន
លោកផូសវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានផ្ដល់ការពេញចិត្តនិងគាំទ្រដល់ការបោះជំរំហើយជឿជាក់ថាជំរំនេះនឹងក្លាយជាធនធានដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងសង្គមទំនើបនេះលោកនិយាយថា
ពួកឥឡូវនេះយើងពេលនេះអ្នកណាក៏ធ្វើការងារមួយចំនួនតាក់ទងពាក្យសតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដែរណាព្រោះយើងបានមានការអប់រំមានការដឹងឮពីទស្សនវិជ្ជាអ៊ីចឹងទៅវាអាចមានអ្នកទាំងអស់នៅបានចូលរួមបានដឹងច្រើនណា
ការបោះជំរំ ITC កម្ពុជាមានដើមកំណើតពី Camp ITC ដែលតែប្រពៃធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកសម្រាប់អ្នកចូលរួមមកពីតំបន់មេគង្គតាំងពីឆ្នាំ2008ហើយការបោះជំរំកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងអប់រំមនុស្សឲ្យបានដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះគឺជាឆ្នាំទី1ហើយដែលកម្មវិធី ITC កម្ពុជាប្រព្រឹត្តក្នុងខេត្តសៀមរាបកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី17រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2018ហើយការបោះជំរំនេះមានមនុស្សជាង100នាក់ចូលរួមនឹងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីវាគ្មិនមានបទពិសោធន៍និងសក្តានុពលលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacyគម្រោងសិក្ដីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសិក្ដីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាគម្រោងសិក្ដីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មាន សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមជំទាស់និងអ្នកសង្កេតការណ៍រំពឹងថាប្រកាសរកកផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិនិងផ្សះផ្សាបានដោយងាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋធានី Washington កំពុងតែព្យាយាមបកស្រាយព័ត៌មានថ្មីៗចេញពីការស៊ើបអង្កេតរឿងរុស្ស៊ីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី
2សុភាតំណាងរាជអាមេរិកកាំងបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយគាំទ្រប្រទេសអ៊ុក្រែន
ប៉ូលីសស្វែងរកខ្មាំងកំភ្លើងដែលបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំង
ក្រុមជនអំបូកូរ៉េនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនជំរុញអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុមជនកូរ៉េនៅទីនោះជំរុញវប្បធម៌របស់ផងខ្លួននិងចង់ឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាមួយមាតុភូមិរបស់ផងគេ
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitter ត្រូវគេរិះគន់ថាមិនបានលើកឡើងរឿងឈឺចាប់របស់ជាតិសាសន៍ Rohingya ពេលលោកទៅមីយ៉ាន់ម៉ា
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា៎
អគុណសភាតំណាងរាជអាមេរិកកាំងម្ដងទៀតបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ចប់អរិភាពរបស់ផងខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញពួកសមាជិកសភាតំណាងរាជអាមេរិកកាំងបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតអំពីការបដិញ្ញារបស់ពួកគេដល់ឯករាជ្យភាពនិងសន្តិសុខនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះមានឡើងនៅពេលដែលកាលពីខែមុនអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានបាញ់ទៅលើនាវាចម្បាំងអ៊ុក្រែន2គ្រឿងហើយបានបើកបុកនាវាទី3នៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅហើយបានរឹបអូសយកកប៉ាល់ចម្បាំងទាំងនោះផងដែរឧបទ្ទហេតុនេះបានបង្កើនភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow សេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះក៏អំពាវនាវដល់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ឲ្យប្រកាសអបតិរុស៊ីទទួលខុសត្រូវដល់អំពើឈ្លានពានរបស់ផងខ្លួនលោក Ed Royce ដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកត្រូវតែធ្វើអបតិរុស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះអាកប្បកិរិយាបែបនេះរបស់ផងខ្លួនបរាជ័យក្នុងតាមមិនបានធ្វើដូច្នេះអាចត្រូវបកស្រាយដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថាជាការបើកភ្លើងបៃតងឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើការឈ្លានពានថែមទៀត
នៅថ្ងៃពុធនេះអាជ្ញាធរបារាំងបានស្វែងរកខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅឯទីផ្សារ Christmas នៅកណ្ដាលក្រុង Strasbourg កងកម្លាំងសន្តិសុខរាប់រយនាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកនេះតាំងពីជនសង្ស័យបានគេចខ្លួនពីផ្សារនោះបន្ទាប់ពីបានបាញ់ប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមកដំបងអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកស្លាប់3នាក់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធនេះបានកែទៅជា2នាក់វិញនិងមានអ្នករងរបួសយ៉ាងតិច12នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងលោក Christophe Castaner បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Strasbourg ដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតភេរវកម្មនេះប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីគោលបំណងរបស់ខ្មាន់កំភ្លើងនៅឡើយទេអញ្ញាធមមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថាខ្មាន់កំភ្លើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដាននៃក្រុមជនសង្ស័យជ្រុលនិយមនានាប៉ូលីសបានទៅផ្ទះរបស់ជននោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារដើម្បីរកចាប់ខ្លួនជននោះប៉ុន្តែជននោះមិនបាននៅផ្ទះទេនៅពេលនោះសាកសួរម្នាក់បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងនោះបាញ់សម្លាប់គឺជាអ្នកទេសចរមកពីប្រទេសថៃដែលត្រូវបរោះនោះបាញ់ចំក្បាលទីក្រុង Strasbourg គឺជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃសហភាពអឺរ៉ុបអាគារសហភាពនេះត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើង
លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Najib Razak នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានត្រូវចាប់ប្រកាន់មួយលើកទៀតទាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវលួចគេបន្លំប្រាក់នៅឯមូលនិធិវិនិយោគ 1MDB របស់រដ្ឋ នៅថ្ងៃពុធនេះពួករាជអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់លោកណាស៊ីបថាបានកេរថាបានកែបន្លំឯកសារត្រួតពិនិត្យជាផ្លូវការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃមូលនិធិនេះដែលមានជំពាក់លុយគេកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីការពារខ្លួនលោកផ្ទាល់ដោយមិនឲ្យត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មឬត្រូវចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ពួករាជអាជ្ញាក៏បានចោទប្រកាន់លោកអារុលកាន់ដាកាន់ដាសាមីដែលជាអតីតប្រធានមូលនិធិ 1MDB អំពីបទឧក្រិដ្ឋដូចគ្នាដោយចោទប្រកាន់លោកថាបានជួយលោកណាស៊ីបក្នុងការកែបំភ្លៃឯកសារត្រួតពិនិត្យនេះលោកណាស៊ីបបាននិយាយថាលោកគ្មានទូពីអំពីការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះទេដែលអាចឲ្យលោកជាប់គុក20ឆ្នាំនៅពេលនេះលោកណាស៊ីបដែលមានអាយុ65ឆ្នាំប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់យ៉ាងហោចណាស់38ដែលមានរួមបញ្ចូលការរំលោភឬការទុកចិត្តការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការលាងប្រាក់កខ្វក់ដែលភាគច្រើនតាក់ទិនជាមួយរឿងអាស្រូវ 1MDB ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រាក់កាសទាំងអស់ចំនួន4,500លានដុល្លារបានត្រូវលួចពីមូលនិធិវិនិយោគនេះហើយទឹកប្រាក់ខ្លះក្នុងបណ្ដាចំនួនទឹកប្រាក់នេះបានត្រូវបញ្ចូលក្នុងគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកណាស៊ីប
លោក Jack Dorsey នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Twitter កំពុងរងការរិះគន់ដោយសារលោកមិនបានលើកឡើងពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិសាសន៍ Rohingya កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅតាំងសមាធិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Dorsey បានបង្ហោះសារមួយនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដោយសរសើរប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាថាជាមនុស្សដែលពោរពេញដោយក្តីសប្បាយអ្នករិះគន់ចោទប្រកាន់ដោយកំហឹងលើលោក Dorsey ថាធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះក្តីរងទុក្ខវេទនារបស់ជាតិសាសន៍ Rohingya ជាង700,000នាក់ដែលបានគេចពីរដ្ឋរខាញ់ទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងដើម្បីគេចពីការវាយប្រហាររបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហារនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់របស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Rohingya ទៅលើប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់កន្លងមកដោយផ្អែកលើការសម្ភាសជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ Rohingya រាប់រយនាក់ថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងជាតិសាសន៍ Rohingya ក្នុងគោលបំណងប្រឡាយពូជសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះលោក Dorsey បានឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់នេះថាលោកដឹងអំពីអំពើខុសខើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងការឈឺចាប់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយការដែលលោកមិនបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះមិនមែនមានន័យថាលោកចង់លុបបំបាត់បញ្ហានេះនោះទេអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Twitter ថាអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្ហោះពាក្យសម្ដីស្អប់គុំគួនប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍ Rohingya នៅក្នុងអំឡុងពេលទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាបង្ក្រាបលើជាតិសាសន៍នេះ
នៅមុនពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចាប់ទៅគ្មានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងគ្មានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទេនៅពេលនោះមានប្រទេសជាតិកូរ៉េតែមួយដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសជប៉ុននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានព្រមចុះចាញ់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តកាលពីឆ្នាំ1945ឧបទ្វីបកូរ៉េក៏បានត្រូវបែងចែកជា2នៅខ្សែស្របទី38ហើយក្រុមជនអំបូកូរ៉េរាប់ម៉ឺននាក់ក៏បានរស់នៅបន្សល់ទុកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍ចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមជនដែលជាអ្នកបន្តពូជជាកូនចៅរបស់ជនទាំងនេះបានសម្រេចចិត្តស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានក្រុមជនអំបូកូរ៉េជាង600,000នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅពេលដែលមានក្រុមជនជាតិកូរ៉េមួយចំនួនដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានតែក្រុម2ទេដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន
ភាពប្រកំរកុសផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងខ្លាំងបំផុតជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានក្លាយជាការចាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយមួយតែក្រមមន្ត្រីនិងអ្នកសង្កេតការខ្លះនៅតែមានសុទ្ធតិនិយមថាការប្រេះឆានេះនឹងនៅតែអាចផ្សះផ្សាបានលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ជូនជាពិស្ដាដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមអ្នកសង្កេតការនយោបាយបាននិយាយថាគោលដៅរួមនៃការតស៊ូនយោបាយទល់នឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិស្របនឹងពាក្យដែលហៅថាក្រមប្រជាធិបតេយ្យនោះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យការប្រឆាផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ បានរួបរួមគ្នាវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយកំពុងតស៊ូលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់ខ្លួនផងតស៊ូជាមួយនឹងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសផងទន្ទឹមគ្នានឹងមានបន្ទុកថ្មីមួយគឺការមិនចុះសម្រុងគ្នាខ្លះដែលត្រូវដោះស្រាយក្នុងពេលលោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកក្រុមជំទាស់ត្រូវបានក្រុមគាំទ្ររបស់លោកជាច្រើនជ្រើសរើសលោកកាលពីដើមខែធ្នូក្នុងសន្និសីទពិភពលោកមួយក្នុងរដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលោកចូលមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប្រធានស្ដីទីនៅពេលលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះក៏ប៉ុន្តែការវិលចូលមកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនេះបង្កឲ្យមានមតិផ្ទុយគ្នាកើតឡើងដោយសារតែមានការលើកឡើងពីក្រុមជិតស្និទ្ធនិងលោកកឹមសុខាថាជាការធ្វើផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ីងសុកសានមន្ត្រីជំនិតនិងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយបានថ្លែងថា
ធម្មតាទេនៅក្នុងសង្គមជាតិការរកម្មកុសឬក៏ការខ្វែងគំនិតគ្នាវាជារឿងមួយដែលជាមិនប៉ុតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអ្នកសារបានគឺយើងមិនចង់ឲ្យមានការបែកបាក់ពីព្រោះធម្មតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរឹងមាំមកដល់ពេលនេះគឺតម្កល់ទៅលើអ្វីដែលមានការសាមគ្គីភាព
លោកក៏បានអះអាងបន្តទៀតយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ហើយយើងបានស្គាល់ច្បាស់ណាគឺការបែកបាក់ឬក៏បែកបាក់គឺចាញ់គឺបរាជ័យតែយើងមានការសាមគ្គីគឺយើងទទួលបានជោគ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ីងសុកសានបានរាយរាប់ប្រាប់ថាលោកកឹមសុខាទទួលរងគ្រោះទ្វេពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនិងភាគីដៃគូគ្នាឯងផងដែលប្រមាថចំពោះការដែលលោកកឹមសុខាកំពុងតស៊ូនយោបាយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកមិនគាំទ្រការធ្វើសន្និសីទដែលប្រជានិងលក្ខន្តិកៈគណៈបកនិងយកសេរីភាពលោកកឹមសុខាទៅភ្នាល់ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេលោកជាមាសមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋផេនស៊ីវីនីបានថ្លែងជំទាស់ទៅនឹងការរៀបចំថ្មីថ្មីហើយចង់ឃើញការបញ្ឈប់ការធ្វើសកម្មភាពរបស់ក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដតីដែលមិនស្របទៅនឹងលក្ខន្តិកៈគណៈបកដើម្បីឲ្យគណៈបកមានការរួបរួមគ្នា
អស់លោកអសរាជនរបស់គណៈបកនឹងឲ្យគាត់មើលលក្ខន្តិកៈនឹងធ្វើតាមបទបញ្ជាលក្ខន្តិកៈដើម្បីយើងរក្សាកម្លាំងសាមគ្គីជាតិខ្មែរយើងបានយូរអង្វែងព្រោះយើងធ្វើគណៈបកដើម្បីយើងឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរបបបច្ចុប្បន្ននេះ
លោកជាមាសរំពឹងថាការរងចាំអស់រយៈពេល25ឆ្នាំហើយគណៈបកនេះត្រូវរងចាំបន្តិចទៀតក៏មិនអីនោះដែរដោយលោករំពឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានវិធីសាស្ត្រចរចាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រមមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងទៀតថាជាការងាយស្រួលនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយគឺភាគីទាំងអស់គ្រប់លក្ខន្តិកៈគណៈបកជជែកគ្នាគ្រប់សិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនិងលៀបពណ៌គ្នាលោកតាន់វិបុលអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាម្នាក់រស់នៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាបានអះអាងពីសុតិដ្ឋិនិយមរបស់លោកថាភាគីទាំងសងខាងនឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតហើយបែរមកត្រូវរើគ្នាវិញ
ហើយសង្ឃឹមថាការប្រជានៅក្នុងរៀងផ្ទៃក្នុងនឹងអាចរួមគូមគ្នាបាននៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនៅពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ចិត្តគ្នាអានឹងដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញទៅនឹងគឺឥឡូវនេះដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញទៅគឺ misunderstanding គឺមិនយល់គ្នាទេមិនមានជារឿងអីធំដុំឲ្យថាមិនចូលគ្នាមិនបានទៅវិញនឹង
លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាវាជាផលវិបាកសម្រាប់គណៈបកជំទាស់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រសិនបើគ្មានការចុះសម្រុងគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវជ្រើសតាំងជាប្រធានស្ដីទីបានអះអាងពីសារៈសំខាន់នៃការរួបរួមគ្នាប្រាប់ VOA ថា
ឯកភាពគ្នាការរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលជ័យជំនះលើគណៈបកលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយសូមរំលឹកឲ្យសូមចងចាំទាំងអស់គ្នាជំហររបស់យើងគឺកឹមសុខាសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយទេអ្នកណាវាយប្រហារកឹមសុខាដោយវាយប្រហារសំរងស៊ីអ្នកណាវាយប្រហារសំរងស៊ីដោយវាយប្រហារកឹមសុខា
លោកសំរងស៊ីបានទទូចដល់អ្នកគាំទ្រនិងសមាជិករបស់សង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យចូលអន្ទាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់បច្ចុប្បន្នមានបទពិសោធន៍និងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដូចគ្នាចំពោះការបំបែកបកបដូរឈ្មោះគណៈបកធ្វើបកប្រហារនិងការមិនអាចទទួលយកជ័យជំនះពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលោកកឹមសុខាជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកលោកសឿនសានដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អក្នុងសង្គមបានទទួលអាសនៈចំនួន10ក្នុងពេលបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី1 ហើយលោកសំរងស៊ីជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកស្ពុនសិនពេជ្រដែលមានអាសនៈដល់ទៅ58កាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែគណៈបកទាំងពីរត្រូវធ្លាក់សម្លេងឆ្នោតក្រុមដៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេចាត់ទុកថាជាបរោះខ្លាំងកម្ពុជាគឺមានល្បិចកលនយោបាយច្រើននៅក្នុងការផ្ដួលគូប្រជែងនយោបាយឲ្យរលាយគណៈបកឬឈានដល់សូន្យអាសនៈជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនអាណត្តិចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី1ក្នុងឆ្នាំ1993មកក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោកគុចចាន់លីអ្នកវិភាគនៅក្នុងរដ្ឋមែលឡែនវិញលោកបានអះអាងថាមានវិធីដដែលដដែលដែលត្រូវគេប្រើប្រាស់នៅពេលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសម្ពាធច្រើនពីបរទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគេនឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកវិញដើម្បីបន្ធូរស្ថានភាពតានតឹងនៅក្នុងន័យបង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សាជាតិក៏ប៉ុន្តែគេនឹងធ្វើបញ្ហានេះម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលរឿងរ៉ាវស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញ
ធ្វើនយោបាយបែបនេះគឺថាជាការបន្តអសន្នមួយរយៈតូចទេពីព្រោះជំងឺពីព្រោះបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងផ្ទៃនយោបាយនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាវានៅតែមានអញ្ចឹងហើយកាលណាគេប្រើអវត្តធម៌សន្តិនិន្នដោះស្រាយនឹងបានមួយរយៈនឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ស្ងាត់ហើយគណៈបកប្រឆាំងស្ងប់ស្ងាត់ហើយគឺអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងមេតិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាជនគេនឹងចាប់ផ្ដើមសើរឺសើឡើងវិញធ្វើម្ដងទៀតធ្វើសារជាថ្មីដូចជាគេធ្លាប់បានធ្វើរួចមកហើយ
លោកចាន់លីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា
ពីព្រោះតែនយោបាយការគៀងបញ្ចូលគណៈបកប្រឆាំងទៅស្រុកខ្មែរក្តីគ្រាន់តែជាវិធីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនគេផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនមែនជាការដោះស្រាយពិតប្រាកដសម្រាប់វាសនាអនាគតនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងទេ
លោកហ៊ីងសុកសាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយបានដាក់ជំនឿរបស់លោកទៅលើគណៈបកជំទាស់ដ៏ខ្លាំងនិងរឹងមាំមួយដើម្បីជួយកែតម្រង់ការដឹកនាំរដ្ឋរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីពលរដ្ឋនិងសង្គម
ទេដូច្នេះបើយើងអត់មានគណៈបកប្រឆាំងមួយខ្លាំងទេគឺគណៈបកកាន់អំណាចនឹងជិះសេះលែងដៃហើយប្រយោជន៍ជាតិជាប្រដ្ឋនឹងគឺថាទទួលបានផលពីជួយថាពីការដឹកនាំជាតិពីប្រយោជន៍ពីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះវាចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងសង្គមជាតិរដ្ឋគឺត្រូវតែមានគណៈបកប្រឆាំងមួយដ៏រឹងមាំហើយខ្លាំងក្លាមានការឯកភាពគ្នាហើយឈានទៅរកទៅប្រគល់ប្រជែងមួយដោយស្មើភាពស្មើមុខសមរម្យជាមួយគណៈបកកម្មា
សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសិក្សាការផ្ជួការអនុគ្រោះពន្ធនិងរៀបចំច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនានាដល់បុគ្គលនិងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រោយពេលដែលមានការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រុមប្រទេសមហាអំណាចបានព្រមានឲ្យមេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាតានតឹងនយោបាយហើយស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញដើម្បីបញ្ជៀសទណ្ឌកម្មដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
រដ្ឋធានី Washington កំពុងតែព្យាយាមបកស្រាយព័ត៌មានថ្មីៗចេញពីការស៊ើបអង្កេតរឿងរុស្ស៊ីដែលបង្ហាញឲ្យឃើញក្នុងឯកសារតុលាការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកចាត់ចែងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Trump កាលពីឆ្នាំ2016និងពាក់ព័ន្ធជាមួយអតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកទាំងពីរបានទទួលកំហុសក្នុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសហព័ន្ធមួយចំនួនហើយកំពុងសហការជាមួយក្រមរដ្ឋអាជ្ញាលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតី Trump ខ្លួនលោក
ោកផ្ទាល់នៅតែបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះទេលោកពូចរិស័យនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងចំណោមឯកសារជជែកហេតុផលទាំងអស់ដែលក្រមរដ្ឋអាជ្ញាចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសុក្រមុនពុំមានឯកសារណាមួយដែលឆ្លើយសំណួរដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរឿងរុស្ស៊ីនោះទេគឺថាតើលោក Donald Trump បានឬមិនបានខុបខិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែឯកសារទាំងនោះពិតជាមានការអះអាងជាច្រើនរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller បានចោទអតីតអ្នកចាត់ចែងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Trump គឺលោក Paul Manafort ថាបានភូតកុហកអំពីការតាក់ទងជាមួយភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីម្នាក់និងអំពីក្រុមមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋបាលលោក Trump ដែលភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីនោះតាក់ទងជាមួយឯកសារនោះត្រូវបានគេលុបពាក្យយ៉ាងច្រើនមានន័យថានឹងមានព័ត៌មានថ្មីថែមទៀតដាច់ដោយឡែកលោក Mueller ថ្លែងថាអតីតមេធាវីរបស់លោក Trump គឺលោក Michael Cohen បានរៀបរាប់យ៉ាងដិតអន់អំពីការរកស៊ីរបស់លោក Trump នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតឆ្នាំ2016បានចាប់ផ្ដើមនិងអំពីការភូតកុហករបស់លោក Cohen ជាច្រើនលើកច្រើនសារទៅកាន់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សភាដើម្បីការពារលោក Trump ឲ្យរួចផុតពីការពិនិត្យដេញដោលស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រមរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបាននិយាយថាលោក Cohen បានចេញប្រាក់បង់ឲ្យស្ត្រី2នាក់ដើម្បីបំបិតមាត់មិនឲ្យនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទរបស់ពួកគេជាមួយលោក Trump ឯកសារជជែកហេតុផលនោះនិយាយថាលោក Cohen បានចាត់វិធានការតាមបញ្ជារបស់លោក Trump ដែលជាការបំពានលើច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក
We're very happy with what we are reading because
យើងរីករាយណាស់ចំពោះអ្វីដែលយើងកំពុងអានពីព្រោះគ្មានការខុបខិតអ្វីទាំងអស់គឺគ្មានតាំងពីដើមមករឿងចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺជំនួយពីរុស្ស៊ីក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោត
ការបកស្រាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីមិនត្រូវបានសមាជិកសភានៃគណៈបកទាំងពីរយល់ស្របទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Richard Blumenthal បានសរសេរសារ Twitter មួយថាក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាជឿថាលោក Trumpបានចូលរួមក្នុងអក្រិតកម្មមួយដែលមានតួនាទីយ៉ាងធំមួយនៅក្នុងការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Marco Rubio បានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី ABC This Week របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ABC ថា
មានវិធីកែប្រែរឿងនេះបានទេគ្មានរឿងវិជ្ជមានណាមួយសម្រាប់ពួកអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះទេ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា Rubio ថ្លែងថាការស្វែងរកការពិតយ៉ាងពេញលេញចាំបាច់ត្រូវតែបន្តទៅមុខទៀត
What we want for this country is all the facts and all the truth. I've always supported the Mueller investigation and continue
អ្វីដែលយើងចង់បានសម្រាប់ប្រទេសនេះគឺការពិតខ្ញុំតែងតែបានគ្រប់គ្រងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ហើយខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងជាបន្តពីព្រោះខ្ញុំគិតថារឿងនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធរួមទាំងលោកប្រធាននាយកប្រដីផងដែរនៅក្នុងបញ្ហាទាំងនេះជាច្រើន
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយល់ស្របលោក Chris Murphy ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសជាមួយកម្មវិធី ABC This Week នៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ABC កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថា
And I think it is important for us to get the full report from the special investigator but let's be clear we have reached a new level
ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងទទួលបានរបាយការណ៍ពេញលេញពីសំណាក់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសនេះប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាយើងបានឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសកំពុងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសញ្ញាបត្ររបស់លោកហើយការចោទប្រកាន់ទាំងនោះជាការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកប្រធាននាយកប្តីឥឡូវនេះត្រូវបានជាប់ឈ្មោះជាអ្នកសមគំនិតដែលមិនបានទទួលការចោទប្រកាន់ក្នុងបទចោទថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មចំនួនយ៉ាងតិច2លើកក្នុងការព្យាយាមជាអត្តពលលើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016
លោកមឺហ្វីគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលនឹងធ្វើឲ្យលោក Trump កាន់តែពិបាកបណ្តេញលោក Mueller ចេញពីការងារលោក Mueller បានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចង់ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយលើកឡើងពីការបន្តពង្រីកកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចួយប្លង់មីស៊ីលរបស់របបក្រុងព្យុងយ៉ាងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្របសម្រួលផ្នែកមនុស្សធម៌បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាថវិកាចំនួន111លានដុល្លារអាមេរិកគឺត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំក្រោយការិយាល័យនេះបានបន្ថែមថាថវិកានេះអាចផ្តល់ជំនួយដល់ប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងចំនួន6លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រសរុបចំនួន10លាន3សែននាក់ដែលត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងឆ្នាំ2016ជាការឆ្លើយតបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភក៏ដោយក៏ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានមធ្យោបាយធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវតម្រូវការមនុស្សធម៌របស់ផងខ្លួនភរិយារបស់សកម្មជនលាវសំខាន់ម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅពេលដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅឯកន្លែងឆែកឆេរមួយតាមផ្លូវមួយនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទបាននិយាយការនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកស្រីមិនអាចធ្វើអ្វីកើតទេនៅពេលដែលអាចកំបាំងអំពីជោគវាសនារបស់ស្វាមីលោកស្រីនៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយរួចក្នុងរយៈពេលជាង6ឆ្នាំមកហើយនោះការបាត់ខ្លួនរបស់លោកសម្បត្តិសំផនដែលជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការការពារបរិស្ថានដ៏សំខាន់មួយដែលទទួលរង្វាន់បងនោះបាននាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាអន្តរជាតិដល់ប្រវត្តិខាងសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អប្រសើរប្រទេសរបស់ប្រទេសលាវដែលជារដ្ឋកាន់អំណាចផ្ដាច់ការមួយដោយគណៈបកតែមួយដែលពួកសកម្មជនធ្វើការនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដល់ដិតដល់របស់អាជ្ញាធររដ្ឋនៃប្រទេសនេះនៅថ្ងៃពុធនេះសភានៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានយល់ស្របតាមសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូឌីហ្គោ ឌូតេតេដែលចង់ពង្រីកពេលវេលាបន្ថែមនៅក្នុងការប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកនៅក្នុងភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2019កាលពីដំបូងលោកឌូតេតេបានដាក់តំបន់មានដំណើរនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួកយោធាបន្ទាប់ពីជនប្រដាប់អាវុធបានដែលបង្ហោះទងពណ៌ខ្មៅនៃក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងម៉ារ៉ាវីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ដែលបង្កឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាចំនួន5ខែដែលនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ចំនួន1200នាក់បាត់បង់ជីវិតលោកឌូតេតេបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាទោះបីជាមានការវិវត្តល្អទៅមុខក៏ដោយក៏ពេលវេលាបន្ថែមទៀតគឺត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធមិនឲ្យត្រឡប់មកវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.